Ak sme to včerajšie prvé čítanie nazvali jedným z tých klasických textov, základných textov pri vstupe do pôstneho obdobia, rovnako to môžeme povedať i v dnešnom prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša. Teda včera kniha Deuteronomium a tá základná voľba, aby nás prevádzala v tom rozhodnutí pre našu obnovu a pokánie počas tohto pôstneho času. No a dnes to pozvanie Izaiášovské, aby to bol skutočný pôst, skutočná askéza, skutočná obeta, skutočná premena, skutočné putovanie, ponáranie sa do Božieho tajomstva. Čítali sme z 58. kapitoly knihy proroka Izaiáša, to je ten tzv. Trito Izaiáš, tá tretia časť Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná v čase návratu z babylonského zajatia. Len pripomeniem, prvá časť 700 rokov pred Kristom, v čase Melakým rozdeleného severného južného kráľovstva, Izaiáš píše toto južného, judského. Druhá časť Deutero Izaiáš, to je v čase babylonského zajatia, a táto tretia je v čase návratu, alebo tej prvej vlny návratu z babylonského zajatia. No a naozaj to, čo tam zakúsili, teda to babylonské zajatie, to bolo Božie dopustenie, keďže predtým mali ruky krvavé, srdcia kamenné, tak aby sa tam obrátili, od hriechu odvrátili. Taká katarzia, metanoja, jednoducho ten náročný čas, ale zároveň požehnaný čas ich návratu k Bohu a to uvedomenia si svojej hriešnosti a otvorenia sa pre Boha tej obnovy, tak keď sa vracajú späť, tak Izaiáš im píše, ak naozaj to má byť niečo trvalé, niečo, čo vás skutočne premieňa, tú novú kvalitu duchovného života prináša, tak to musí byť nie vonkajšie, ale vnútorné, zvnútornené a tie autentické, skutočné skutky pokánia. My vieme už v tej retrospektíve, že ten Trito Izaiáš nehovoril, nepísal do vetra, keďže tam boli veľké problémy, hlavne po tej prvej vlne, ktorá bola toho návratu, potom bola veľká, veľká kríza a potom, ako to Boh rieši skrze Ezdráša a Nehemiáša, ale aj v tej prvej vlne, to sa nedá povedať, že jednoducho, že my sme obrátení, my sme premenení, my v živej viere kráčame, však tam traja proroci za sebou išli jeden za druhým a ako to Boh riešil tie problémy, ktoré mali v tom návrate, toto satelitu, vtedajšie už Perskej ríše, keď Babylončanov Peržania porazili. Hej, aké to bolo pre nich náročné. Takže v tej vonkajšej náročnosti, tej vlastnej krehkosti, Izaiáš im píše, ak naozaj chcete, aby to bolo trvalé, aby to bolo skutočné, aby to ste boli pre Boha otvorení, aby On vás posvedcoval, On vám pomáhal, On vo vás pôsobil, tak treba to zvnútorniť. Môžem na jednej strane hovoriť o veciach vonkajších, teda to, čo navonok konám, hej, akým spôsobom navonok nejaké skutky pokánia naplňam, ale nikdy to nebude autentické, keď to nevedie k tomu skutočnému vnútornému pokániu. Vonkajšie skutky to sú prostriedky, nikdy nie cieľ. Pavol dokonca na jednom mieste, keď to človek by tak duchovnej píche koketoval z toho spraviť cieľ, to nazýva diabolstvom. Pozor. Takže prostriedky, nástroje pre vnútornú slobodu, pre tú obnovu, pre našu premenu. No a to, k čomu pozýva ten skutočný pôst a to skutočné pokánie, odvrátiť sa od neprávosti. Sú neprávosť napraviť a zároveň svoj život Božím dobrom naplniť. Skutky telesného duchovného milosrdenstva. Takže od neprávosti, od hriechu sa odvracať, zároveň aj i tú cestu nápravy konať a to tretie, to ruka v ruke s tým, však to sa prekrýva prvé, druhé, tretie, je, aby kráčali cestou skutočného dobra, služby núzným, slabým, otvorenosti pre Boha a pre blížny, skutky telesného duchovného milosrdenstva. Ak toto bude podstatou toho pôstu, teda sloboda od riechu a to odvrátenie sa, tá náprava, tá premena a zároveň i to konanie, tak človek sa naozaj dorastá do tej novej kvality, do tej premeny, do toho Božieho pozvania, ktoré je nám dané. Je zaujímavé, keď práve v tejto optike, čo sme práve povedali, skúsime vnímať slova dnešného evanjelia, slova Matúšovho evanjelia, keď Jánovi učeníci a farizei hovorili, teda my sa postíme, Jánovi učeníci, prečo sa tvoji učeníci nepostia. Keby tam bol Ján, tak ten by im, som zvedavý, aký tónom, akým spôsobom by im odpovedal, čo by im na to povedal, Že či by to bolo tak veľmi jemne ako pán Ježiš, alebo či im tak poriadne povedal, chalani moji, však neblbnite, však teda celé som vám tam vysvetloval, do tej vody som vás dával, všetko som s vami konal a vy toto teraz, takúto vec teraz zapotíte, hej, ako toto poviete, to nemyslíte vážne, hej. Čak po tomto sme túžili, tohto sme čakali, od kolísky si sa za neho modlili, 1800 rokov starozákonných dejín, potom túžime a my ho tu máme pred sebou. Ženícha nevesty Izraela, hej. Tá pána Izraela, teda symbolické pomenovanie Božieho ľudu. My ho tu máme. Však teda jasne, že sa musíme radovať a tešiť a byť plný naozaj také chvály Boha, že Mesiáš je tu medzi nami. Takže na toto už hovorí tá svadobná hostina biblická, prichádza ženích našej duše, ženích Božieho ľudu. To už trošku robím tú parafrázu v kontexte Širá širiem veľ piesne, kde tá ten ľubostný vzťah muža a ženy obrazom lásky Boha voči jeho ľudu, Boha voči ľudskej duši. Takže naozaj, keď tu máme ženicha našej duše a to tej nevesty Kristovej cirkvi, tak tá radosť, tá skutočná radosť, ktorá z toho pramení a človek sa teší. Ale keď im ženicha vezmu, tak sú veci, keď naozaj tú lásku nášho pána strácame. My si môžeme povedať, odkedy Ježiš ustanovil svätosť oltárnu, spýtomňu svoju obetu kríža, apoštolom z Ducha Svätého na to dal, pána máme medzi nami, Kristus je medzi nami prítomný, podstatným, skutočným, reálnym spôsobom v Eucharistii, telom, krvou, dušou, božstvom, pravý Boh i pravý človek, Boh, človek Ježiš Kristus. Vo Svätom písme hovorí medzi nami, Duchu Svätom, keď sme zjednotení, a už to môžeme menovať podľa katechizmu, ako je Boh tu a pán Ježiš prítomný medzi nami. To je síce pravda. Pán Ježiš je tu, ale ja sa pýtam, či je tu. Či je tu. Či tu mi ženicha nevzali. Lepšie povedané, to je také alibistické, že keby som to ja povedal, keď to povie Ježiš, je to v poriadku, ale keď to poviem ja, ženicha mi vzali. Tak ja som v tých hriechoch mojich nevine. Ja som chuďatko, hej. Ja som to nebol. Dobrovoľné vedové, hej. Ja som to bol. Takže ja som si ho nechal zjať. Alebo ja som ho, poviem na rovinu, vykopol, odmietol svojim hriechom. Pána nechal vziať. Takže tamto pozvanie, Pane Ježišu, áno, strácam. Tvoju blízko, tvoju prítomnosť, tvoju lásku, tvoju neho. Nie, že by si ty tak nekonal, ale ja ťa vytesňujem z mojho života, tú krehkosťou, hriešnosťou, slabosťou, biedou mojho života. Takže tam je ten priestor preto, čo ako prostriedok, ako nástroj má znova pre Krista otvára. Na jednej strane, tie skutočné skutky pokánia, čo boli vymenované, sloboda od riechu, premena, zadosťučinenie, náprava, konanie dobrá, skutky telesného, duchovného, milosrdenstva a tak ďalej, to je všetko, skrze čo a v čom sa pre Boha otvárame a On je v našich životoch prítomný, ako sme počuli na konci prvého čítania. Pán ti odpovie, tu som v tebe a pri tebe. Hej. Ale aby sme boli toto schopní, je to hriechu slobodný, to premenou kráčať, to Božie dielo konať, tak tie skutky vonkajšie, ktoré sa snažíme naplňať. A o to ešte je to zaujímavejšie, že tie vonkajšie skutky sú samozrejme s tými vnútornými prepojené. Moja askéza. A môže byť naozaj cestou slobody. Moja modlitba, cestou lásky, posvetenia mojej duše, služby voči blížnym, za ktorých sa modlím, ktorým žehnám. A potom zároveň almužná skutky kresťanskej lásky, kde naozaj tým konaním toho Božieho diela dorastám, sa premieňam, disponujem, aby Božia milosť vo mne pôsobila a premieňala a napáňala. Takže majme odvahu pre to, čo treba konať, aby sme to naše pôstne putovanie zvnútornili, tú podstatu naplnili a vždy viac a viac pre tajomstvo Boha i spoločenstva, aby sme sa otvorili. Aby sme takýmto spôsobom v tomto pôste kráčali. Takže bytostné zvnútornenie, kde tajomstvo Boha nás posvedcuje a napláňa. A potom už nie sme na to sami, že ja toto musím v mene pána spraviť, ale čím viac sa o to snažím, túžim, disponujem, chcem, tak o to viac aj zakúsim, že Pán mi v tom pomáha. Že nás tom sprevádza, že nás vedie, že nás posilňuje, že nás premieňa, posvecuje a sílu k tomu dáva. A tak pokorne prosíme Pána, že by nám túto duchovnú cestu požehnal. Amen.